Assalomu alaykum, kichkintoylarim. Kelinglar, kelinglar. Yaqinroq o'tiraveringlar. Hammangiz joylashib bo'ldingizmi? Juda yaxshi. Bugun sizlarga nimalar haqida ertaga aytib bersam ekan? Hozir, hozir do'stlarim. Ha, gullar kengashi degan ertagini aytib bera qolay. Sizlar jimgina o'tirib eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Bir to'da gullar bor ekan. Ular har yili yoz faslining oxirlarida bir yerga yig'ilishib olib, qilgan ishlari, ko'rgan bilganlarini bir-birlariga maroq bilan gapirib berishar ekan. Undan keyin eng yaxshi hamda foydali ishlar qilgan gul mukofot olar ekan. Bu safar ham gullar yil bo'yi qilgan o'z xizmatlarini yakunlash uchun kechqurun kattakon salqin bir boqqa yig'ilishibdi. Yig'ilishga Gultoji Xo'roz raislik qilibdi. Hamma gullar o'z vaqtida yig'ilishibdi-yu. Lekin Gul Rano, Nargis va Lola Qizg'aldoq ha deganda kelishavermabdi. Mana vaqt ham alla mahal bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz? Yig'ilishni ularsiz ham boshlayverishga to'g'ri keladi, debdi Gultoji Xo'roz. Shundan keyin har bir gul o'z navbati bilan qilgan ishlarini gapirib beribdi. Birinchi bo'lib Atirgul so'z boshlabdi. Bu yil men uncha aytarli ish qila olganim yo'q. Men shunchaki maktab bog'ida ochilib turdim. Yaqinda maktabni bitirib chiquvchilarning xayrlashuv kechasida zalni bezatib turdim. Chiroyim va yoqimli hidlarim bilan o'quvchilarni quvontirdim. Qilgan ishlaring chakki emas, deyishibdi atrofdan gullar. Men bo'lsam, deb gap boshlabdi chinni gul qiyqanglab. Bu yil men bir to'yda bo'ldim. Hamma meni massa qilib tomosha qildi. Bu qanday yaxshi. Buni sizlarga aytib berganim bilan sizlar baribir tushuna olmaysizlar. Ha, bo'pti. Gapni qisqa qilsang ham bo'lar ekan, deyishibdi atrofdan turib gullar. Endi navbat gunafshaga kelibdi. U ohista so'z boshlabdi. Men bog'larda chiroyli bo'lib ochilib yotdim. Bolalar quvonib-quvonib terdilar. Onalari va opalariga bayram kunlari sovg'a qilib, ularni xursand qildilar. Sen odamlarning ko'nglini xushnud qilibsan. Bu juda yaxshi, baholashibdi gullar uning himmatini. Nihoyat yig'ilish tugay deganda birdan shoshilib Gul Rano, Nargis, Lola Qizg'aldoq shoshib pishib kelishib qopti. Kech qolganimiz uchun kechirasizlar o'rtoqjonlar, deyishibdi ular. Chunki biz uzoq yo'l yurib tog'lar oshib keldik. Jazirama cho'lda edik. U yerda suvsizlikdan chanqab kelayotgan yo'lovchilarning bir dam bo'lsa ham bahri dilini ochdik. Ular bizning yonimizda xortiq chiqarib o'tirishdi. Qonib-qonib hidlashdi. O'shalarning ko'ngliga qarab biroz kechikdik. Buning uchun uzr. Ofarin, ofarin sizlarga, deyishibdi quvnoq silkinib bu yerdagi gullarning hammasi baravariga. Bu yilgi mukofot sizlarniki bo'ladi. Chunki sizlar insonga eng zarur bo'lgan chog'da xizmat qilgansiz. Gullar o'z do'stlarining qilgan ishlaridan xursand bo'lib, har doim shunday bo'lishga bir-birlariga so'z berishibdi. Kichkintoylar, gullar mukofotini bu safar Gul Rano, Nargis va Lola Qizg'aldoq olibdi. Xo'sh, bolajonlarim, gullarning qaroriga sizlar ham qo'shilasizlarmi? Albatta, qo'shilasizlar. Gulrano, Nargis va Lola qizg'aldoq odamlarga juda katta yaxshilik qilganlar. Sizlar ham doim yaxshilik qilishga o'rganing, xo'pmi? Shunda sizlarni hamma sevadi, erkalaydi. Endi erkatoylarim, men sizlarga ikki tuya haqida ertaga aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, ikkita tuya bo'lgan ekan. Ular kunlarning birida keng yaylovda o'tlab yurishgan ekan. Ularning bittasi ikkinchisidan kattaroq yoshda ekan. Kichik tuya qachon qarasa, kattasidan orqada qolaverar ekan. Kattasi buni payqab qopti. Hamrohimni bir masxara qilmaymanmi degan qarorga kelib, unga tegajoyliq qilib aytibdi. Axir biz tor so'qmoqdan ketayotganimiz yo'q-ku. Sen ham men bilan yonma-yon yuraversang bo'ladi. Mana ko'rib turibsan, yo'l keng. Nega hadeb orqada qolib ketaverasan? Bu gaping to'g'ri, sen haqsan, javob beribdi kichigi. Lekin odobni unutish ham yaxshi bo'lmasa kerak. Axir o'zidan kattalarni doimo oldinga o'tkazish kerak. Shunday emasmi? Men seni hurmat qilib, o'zim orqada yurgan edim. Katta tuya hamrohini mazah qilaman deb o'zi uyalib qolganligini endi tushunibdi. Undan kechirim ham so'ramoqchi bo'libdi-yu, lekin bo'yni yor bermadi. Qalay kichkintoylar, bu ertak ham qiziq ekanmi? Kichik tuya o'zidan kattasini oldinga o'tkazib, to'g'ri qilibdi. Sizlar ham o'zingizdan kattalarni shunday hurmat qilasizlarmi? Jidda yaxshi. Shu bilan bugungi ertaklarimiz ham tugadi. Endi xayrlashamiz. Sizning yotib uxlashingiz kerak, shundaymi? Xayr. Aziz do'stlarim, xayr.